Velkommen til denne uges udgave af Småt Brandbart, en podcast, hvor vi går i dybden med ugens kriser. I denne uge er min medvært Christiane Vejlø, der er digital kommunikationsekspert, og så er hun også vært på podcasten Del og Like om digitale dilemmaer. Og velkommen, Christiane.
Tusind tak.
Og faktisk får vi også besøg af komikeren, stand-upperen, podcastverden Christian Fuhlendorf, som jeg faktisk lige mødte, inden jeg gik ind i studiet, og spurgte om, han ikke lige vil komme med et indspark på den her Will Smith-sag, som vi kommer til at tale om i dag. Fordi han er jo, udover at være podcastvært, så er han jo komiker.
Hele den her sag har et ret overset element, synes jeg, omkring en stand-up-komiker, der står og fortæller en joke, og hvordan man så reagerer på, at en fyr, der lever af at fortælle jokes, rent faktisk fortæller en joke.
Ja.
Så kan man så mene om joken, hvad man vil, men der er i hvert fald noget at diskutere omkring.
Ja, og det er der jo ikke noget nyt i, at komikere har vel altid skulle balancere i noget, nogen synes, at det, de lavede, var helvede til, og andre synes, det var godt. Det er jo ikke noget, der er normalt at kæmpe skriverier om. Selvfølgelig kan jeg da huske, du kender jo også, jeg har jo sådan fulgt med stand-up i Danmark og sådan noget, det er jo klart, for nogle år siden, så når, nogle gange var det mega provokerende, det de sagde, og så bliver det sgu comme il faut og andre.
Ja, jeg vil altså sige, at i sidste uge var inde i Royal Arena og se Louis C.K., som jo i øvrigt også har været kriseaktuel med en MeToo-sag, men han er altså så tilbage, og han er jo, MeToo eller ej, måske
hvem,
verdens bedste komiker.
Hvem er Louis C.K.? Ja, han er. Ja.
Han er en amerikansk komiker, som har, i forhold til hvad min vurdering er, rigtig mange rigtig begavet humor, men også rigtig grov humor. Og han taler jo både om folk uden ben, og han taler om børn og døde børn og pædofili, og alle mulige andre ting, som er ret grove, og nogle gange så griner man jo faktisk også. I hans tilfælde, der bruger han en metode, hvor han faktisk gør noget, der er så groft for at provokere sådan nærmest en metareaktion, hvor man siger, hvor er det groft, men man ved godt, han ikke mener det.
Yeah.
Fordi det ved man, fordi man kender ham, og fordi man kender hele hans måde at operere på. Yeah. En anden kendt komiker, Ricky Chavez, han siger jo også, at man kan lave comedy om alt. Mm. Og laver også nogle rigtig grove jokes, men han har også balancen. Altså, han kunne jo aldrig finde på at sidde og mobbe et barn med kræft eller sådan noget. Altså, det er jo også der, man må se, hvor ligger balancen.
Præcis.
Og i den her situation, er det en joke, eller er det over stregen og mobning? Det er jo i hvert fald det, mange har diskuteret, og det bliver rigtig fedt at få Christian ind til at give sit bud på det også.
Men vi kan jo lige... kan jo være mennesker, der sidder herude og lytter på Småt Brandbart og ikke aner, hvad vi taler om.
Mm-hmm.
I think not, men er det ikke god stil lige at rise op?
Så er de levet under en sten, hvis du vil sige.
Ja, men det store samtaleemne i kantinen, som der er ingen, der siger mere, slet ikke efter corona.
Watercooler.
Ja, hvad det nu er, har garanteret været den her losing, som skuespilleren Will Smith gav komikeren Chris Rock under årets Oscar-uddeling i natten til mandag, var det. Og forhistorien var jo, at komikeren lavede en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smith. Allerede der kunne man jo bare sige, at han lavede en joke om Jada Pinkett Smith.
Mm, det er så blevet til Will Smith kone, og det i sig selv er jo interessant at diskutere. Ja.
Og han sagde, ser det i hvert fald sådan ud, da jeg så det, altså, at han siger ned mod hende, der, som om altså, nogen troede selvfølgelig, det var en forberedt, men det har jeg ligesom forstået, at det ikke er, at han siger, jeg elsker dig, G.I. Jane 2. Jeg kan ikke vente med at se den, sagde Chris Rock, henvendt til Jada Smith Pink, fordi hun er skaldet.
Ja, og der kan man måske også sige, at når han refererer til G.I. Jane 1, filmen, så handler det jo om en kvinde, spillet af Demi Moore, som går i hæren og bliver elitesoldat, og i den forbindelse rager sig skaldet. Og da den her film var ude, der var der stor snak om, hvor super lækker Demi Moore var som skaldet. Så det er måske også et element i forhold til at forstå referencen til G.I. Jane, ikke? Så siger han sådan, nu vil han så se toeren, hvor hun så skal spille den her rolle.
Ja, rimelig simpelt egentlig, hvor man skal kunne lidt sin reference vide, at det handler om Demi Moore fra den film, men hvis man kunne det, så var den ret simpel.
Men det er måske en god pointe at bare slå fast, at det jo ikke i den forstand en fornærmelse at sammenligne hende med den rolle, fordi den rolle var meget respekteret og også meget attraktiv, faktisk. Ja.
Og så brød helvede løs. Eller det gjorde det egentlig ikke, i hvert fald ikke, når man sidder og kigger på det, fordi så Will Smith griner faktisk, mm-hmm. da han... og ja, man lægger mest mærke til ham, han fylder også mest i billedet, i hvert fald det, man sådan umiddelbart så. Og så ser man konen Jada's Pinkett Smith, hun ser lidt mere sådan...
Ja, hun vender lige lidt stivet ud af øjnene, og tænker,
lidt, really? Men fornøjet ud. Og så går der altså ikke ret lang tid, så marcherer Will Smith op på scenen.
Jeg savner det mellemrum. Ja, altså, hvad det er, der sker. Kigger han på hende, og siger hun så noget, eller opdager han bare, at hun ikke er så tilfreds, og så går klart i action. Det er jo meget få sekunder, det drejer sig om.
Ja, og man tænker, at kameraet har ligesom flyttet sig væk fra den, fordi nu var det jo ligesom slut.
Ja.
Og man skal vide også, at Rock er jo ikke værd. Han skal faktisk overrække en pris, så han er der jo ikke så længe. Og derfor går man ud fra, at man panorerer tilbage til ham, fordi nu skal han vel til i gang med den der...
Han kan tydeligvis se, at der er et eller andet, der lige ulmer dernede, for han siger et eller andet i retning af, hey, that was that a nice was, one.
Ja, altså, det var da så sjov, og sådan opfatter jeg det, når man... Det kan man nærmest selv gøre nogle gange, når man ser folk ikke griner bare i hvert fald. Så siger man, var det ikke sjovt?
Altså. Jo, og jeg tror, det han siger, når han siger, den var da sjovt, det var sådan noget, altså intet ondt ment med det.
Ja, altså det var en joke.
Mm.
Men det synes Will Smith åbenbart ikke, så han marcherer op, og så og man ser Rock altså stå sådan helt, hvad sker der her?
Ja, ikke? Men han griner jo også lidt, og han tænker, hvad nu det for en gimmick, han kommer vadende op på scenen, hvad handler det om?
Og så stikker han ham en lussing, hvor han sådan træder tilbage, og faktisk når jeg der tænker, om det er sådan noget indstuderet noget, fordi de er så... Især Rock, som man jo ser mest, selvfølgelig, fordi det har man ser ansigtet af, Will Smith er jo med ryggen. Altså, han altså, jeg ved ikke, om han griner. Altså, jeg tror, det er sådan blandt... Altså, han er jo totalt overrasket.
Han er
ikke?
Chokeret.
Ja.
Han er tydeligvis chokeret, og det ved man, hvis man fortsætter med at se, der hvor han så skal fortælle, altså overrække prisen senere.
Ja.
Men han starter jo med bare at konstatere, okay, der fik jeg lige en på hovedet af Will Smith. Og det tror jeg simpelthen er... Altså, han skal fortælle sig selv egentlig, hvad det var, der egentlig skete der. Han, ikke?
Altså, og hvad gør jeg nu?
Ja. Og så sætter Will Smith sig jo ned.
Nej, jeg synes allerede der, han går faktisk også ned sådan lidt blæret.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja, han går sådan lidt... han er jo...
Der fik jeg afleveret den nu.
Ja. Hvilket jo også igen, eller ikke er... Altså, det er lidt mærkeligt, men det er jo ikke noget, jeg lader mærke til, men jeg lægger mærke til det faktisk, fordi han så går amok, taler jo så grimt. Mm. Altså, der taler vi om en mand, der på 0,0, altså på en eller anden måde, føles det, altså, at han er tosset.
Han er gået fra et grin til at slå et andet menneske på få sekunder.
Og til at sidde nede og være fuldstændig sådan ved at brænde op af raseri og inde. Altså, hvad fanden bilder du derind? Mm. Og du skal slet ikke, og... Man ved jo, hvordan det er på amerikansk tv. De banner jo ikke, så, og det gør han jo. Du skal fucking holde din kæft om min kone. Er det altså, det,
jo, det er det, han siger. Keep my wife's name out of your fucking mouth. Og det, som jeg jo synes, der er interessant her, det er jo, at det her kommer jo helt vildt hurtigt til at handle om Will Smith.
Ja.
Og slet ikke om hende, som måske... Som... Og vi ved faktisk ikke rigtigt, om hun rigtig er fornærmet.
Han mener det. Det er det, han siger. Han skal ikke tale grimt til min kone. Nej. Det er sådan noget, man hører på en bar.
Ja.
Jeg har engang i hvert fald lavet til.
Det er meget
Jylland,
sådan noget...
på sådan et marked, hvor folk er pissefulde, og der er nogen, der kigger på konen eller daten.
Skal du glo på min dame?
Ja, så kan du få et par fucking flade. Det er sådan noget sprog, ikke?
Jo, det er det. Og det handler om min kone, altså hans noget. Ikke? Ja. Det handler ikke om Jada, det handler om hans, i en eller anden forstand, ejendom. Så det er hans stolthed og hans ego, der er blevet såret, synes jeg, i hvert fald det virker
og
som.
Og da han siger det, er der jo ikke nogen anger og noget undskyld. Der er han stadigvæk i, eller ikke stadigvæk, der er han jo endnu mere kørt op, fordi, men det er jo på en eller anden måde også for sent. Han har været oppe. Altså hvis han ikke havde slået ham, så kunne man måske bedre have levet med hans udfald, fordi han ligesom bliver forarvet på sin kones vegne.
Selvfølgelig,
eller et eller andet,
selvfølgelig, men som jeg også skrev i en artikel, jeg skrev den her uge, det er, at hævn er jo en ret, der er bedst serveret kold.
Ja.
Det siger man jo ikke. Jo. Og så tilføjer jeg så, og uden vold.
Ja.
Han ville jo have sluppet langt bedre afsted med det her, hvis han havde, nu vidste han jo ikke, om han ville vinde, men hvis han havde ventet med i den takketale med at sige noget, for eksempel, og virkelig sådan spide Chris Rock med en eller anden faktisk humoristisk bemærkning, det har han ramt ham meget bedre med, eller ventet til næste dag, hvor han ikke mangler altså media outlets for at kunne sige, hvad han mener. Men altså, hele hans reaktion er så kolerisk og så umiddelbar, at man kan mærke...
Egoistisk på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, jeg er...
Ja, altså han tænker ikke på, at det her det er et kæmpestort show, hvor, som er vigtigt for rigtig mange mennesker, der også skal vinde priser, og han tager ligesom spotlightet for det hele, inklusiv den Oscar, han faktisk selv vinder, som burde være det største punkt.
Som han så går op og takker for, og igen handler det meget om ham.
Mm.
At det er jo hårdt at være ham.
Ja, og der var en på Twitter, der refererede til den scene, hvor han står og græder og siger, undskyld til showet, sådan set. Han siger ikke undskyld til Chris Rock, men, og så kommer han med den undskyldning med, love will make you do crazy things, eller noget, ikke? Og der var der en på Twitter, der påpegede, at det er jo lidt ligesom, altså når voldelige ægtemænd har slået deres kone, og så siger undskyld bagefter, og så siger, jamen det er bare fordi, jeg elsker dig så meget.
Jamen jeg har haft jeg havde en kæreste, som jeg slog op med, det gør man jo med kærester, især når man ikke er så gammel, altså jeg var over 20, ikke? Og det endte altså med polititilhold, og alt det, han gjorde, stalkede mig og forfulgte mig og ringede til min arbejds... jeg var jo sådan en trainee, management trainee, ringede og sagde til min direktøren, at jeg havde snydt i skat. Det var sådan noget med, at jeg arbejdede sort, da jeg var 15. Det er jo selvfølgelig også snydt i skat. Men han sms'ede mig jo også hele tiden, hvor der stod, Anna, jeg elsker dig. Altså, det var den der... Altså, det han jo også, sagde han jo også senere, at det var faktisk bare, fordi han elskede mig. Og det er jo en kærlighed, man ikke kan bruge til noget. Men det er også for ham, var det en undskyldning for sig selv hele tiden. Fordi det skete in the name of love. Og så blev det gak. Det er selvfølgelig ikke så gak, fordi han bare slår. Men det er samme. Det samme tankegang.
Men det er jo et udtryk for en måde at være mand på, og en måde at betragte sig selv som mand i relation til kvinden på, som handler om, at han er familiens overhoved, han skal beskytte hende, hans stolthed er meget afhængig af, hvad der sker med hende også, og at vold er et redskab i værktøjskassen.
Ja.
Og det store problem her er jo også, at udover det er ulovligt at gå op og slå et andet menneske, så gør han det for en millionvis af mennesker, voksne som børn, og fortæller dem på den måde. Han er jo, vi må huske, han er en filmhelt, en action hero.
Og han er jo kendt, bliver jo også kendt for direkte nærmest børneshows. Hvad hedder der, Bel Air?
Fresh Prince.
Ja, det var jo børn, og der så det, de ser det altså stadigvæk, altså med ham.
Så han er jo en rollemodel.
Ja.
Og når en rollemodel går ud og viser, at man kan altså bruge vold, når
der er nogen... Lunden er så kort.
Ja, ikke? Og når der er nogen, der siger noget, altså siger noget, det er ikke et selvforsvar. Vi snakker ikke Ukraine, der bliver invaderet. Vi snakker en joke, som man responderer med vold. Så er der altså ikke så langt til, at der står nogen nede i skolegården den næste dag og smækker ind i en lusing, fordi de har set Will Smith gøre det. Eller der står en mand eller i en eller anden situation i Jomfru Anegade. Og...
Ja, eller der er nu så mange mennesker, og det skal vi også, altså hvor reaktionen er, at det er okay. Altså man kan komme så langt ud. Det er den, jeg rent kommunikationsmæssigt, man siger, at vold er ikke okay, men.
Mm.
Og så kommer der faktisk en eller anden forklaring på, hvorfor det er okay. Kvinder, at nu er jeg bare i Danmark på Facebook, der skriver, at de er fucking stolte af, hvis de havde en mand, der gjorde sådan, stod op for dem.
Mm.
Altså hele den der italesættelse af, at vold er aldrig okay, men man kan godt komme så langt ud, at det er okay. Og her taler vi så netop ikke selvforsvar overhovedet. Hvor men... sammenlignet med det, at det han... Det, Chris Rock siger, det er psykisk vold.
Ja.
Og det er derfor, vi skal tale med Christian også, det er fordi det er altså en komiker, og vi taler ikke om en i skolegården.
Men som jeg ser det, så er det jo et menneske, der virkelig mangler coping-mekanismer.
Ja.
Altså han har jo åbenbart ikke andre redskaber der. Han har ikke humor, han har ikke retorik, han har ikke ignoreret sagen, han kunne også have forladt salen, han kunne have ladt være med overhovedet at komme, fordi han vidste, der kom en komiker, som kunne finde på at lave jokes som folk i salen. Det er fuldstændig standard procedure til de her shows.
Det er vel det, der hedder roasting.
Det er lige præcis den disciplin.
Det går ud på.
Og den tænker jeg, Christian måske også kan tale lidt om.
Værterne gør det jo også. Amy Schumer går jo også rundt, og det er så åbenbart instrueret. Men hun har i hvert fald en kontrovers. Der er i hvert fald nogen, der hisser sig vældig op over, hun får interviewet en af skuespillerne, eller siger bare, jeg kan ikke huske, hvem hun er, men en eller anden kendt skuespiller med sin mand, og hende får hun ligesom fornærmet.
Mm.
Og det er en del af showet.
Altså, Ricky Gervais har hostet Golden Globes i 5 år i træk, ikke? Og han står bare og laver ikke andet end at fornærme folk i salen, og det er altså på højde, på udseende, på farve, race, på seksualitet.
Noget, man har sagt eller noget.
På, altså, hvad hedder det, Weinstein og hele hans sag og MeToo og sådan. Altså, der er ikke rigtigt noget, der er heldigt der. Så det interessante er jo, at man kan sige, den præmis, der hedder et show, hvor en komiker går ud og siger noget provokerende, hvis man ikke er klar til den præmis, så skal man måske ikke møde op til et show, hvor vi ved, at det sker.
Nej. Men jeg tror, vi kan tale mere kommunikation, men skal vi ikke lige få fat i Christian Fuhlendorf?
Skal vi da.
Det er faktisk lige, da jeg ser det her, tænker jeg, gud, her står jo en vaskeægte komiker.
Ja. Jeg vågner op om morgenen og vender mig i sengen og tager fat i min telefon og kigger, og så er det ligesom bare billedet af Chris Rock, der lænder hovedet den ene vej, og ham, der står med en hånd. Og jeg tror, min første tanke er nok, det er en eller anden sketch, de har haft. Der har været en eller anden sketch, og så begynder jeg sådan at læse på det. Min kone Carina er gået, står ude i badet, og jeg begynder sådan at sidde og læse. Og jeg kan sådan huske, at jeg går ud til hende, og så siger jeg, jeg tror sgu, Will Smith har slået Chris Rock i nat. Og så var det noget, jeg sådan snakkede, kan vide, om det er fake, jeg havde alle de her tanker og sådan noget. Det var også noget kollega, jeg tror også Rune Klan ringede senere på dagen og sagde, hey, altså jeg tænker meget over, altså det fylder på en eller anden mærkelig måde, ikke? Men jeg var lige en periode i det der med, det er nok fake, og det er et mediestunt, og det får de alle sammen ud af, så kan han gå ud og sælge noget Anger Management-bog, Will Smith og Chris Rock, han sætter nogle flere billetter, og Jada, hun kan få fokus på en eller anden sygdom, så på en eller anden måde var...
Ja, det hele hang flot sammen.
Ja, men så er den jo god nok, og jeg vil sige, nu har jeg set situationen mange gange, virkelig set den mange gange, og jeg vil sige, altså som komiker, når man ser på Chris Rock, så kigger man, jeg kigger altid på folks øjne for at se, og jeg vil næsten, jeg vil ikke hovedet på bloggen sige, det er ikke en joke, der er planlagt. Det, man kan nærmest se, hvad hans øjne går for den, han lige har snakket om, og så scanner han hen over rummet og vil hen til noget. Måske skal han hen og faktisk i gang med sin præsentation af prisen. Og så ser han lige Jada på vejen, og så kommer han, hey, kronraget, G.I. Jane, 2, bang. Og så stopper han egentlig op. Jeg tror, han når lige at sige Richard, så jeg ved, om han skal over i en joke om den film, Will Smith er med i.
Ja.
Men jeg tror slet ikke, han ser den komme. Og det kan man også se på den måde, han står på. Han læner nærmest hovedet frem.
Hvad tænker du om, at han siger, tydeligvis som en reaktion på en fornemmelse, han får, at han siger, hey, it was a nice one. Altså, at han på en eller anden måde begynder næsten lidt at undskylde for joken lige i den situation.
Jamen, det tror jeg er, det er jo på klippet tilbage. Fordi den er først på Will Smith, hvor man kan se, at han griner. Mm. Og så går den tilbage på ham. Og jeg tror, som komiker, de har siddet lige foran ham.
Ja, de er tæt på.
Jeg tror, han ser hendes øjenrul.
Ja.
Og jeg synes ikke engang, det er reaktionen i publikum, fordi der er ikke sådan en, der er ikke den der klassiske, den er der ikke. Der er jo et stort grin.
Ja.
Så han kigger på hende, der vender øjnene og siger, ah, come on, that was a nice one.
Og der mener han vel også, hey, Demi Moore, altså, var noget, der kom ud af den film, så var det, at hun var for lækker skaldet.
Jamen, ikke? Og det er jo ikke engang, jeg vil sige, det er ikke engang en joke, han siger, det er jo det er jo bare en anerkendelse af, at hun sidder der.
Ja.
Det er sådan helt klassisk, Voldborg vil gerne sin sweater tilbage. Altså det er sådan, han har ringet. Altså det er bare det.
Ja, det er sådan noget, I laver. Altså, sådan en kommentar til noget, man lige ser.
Ja, det er bare det der. Så
det er sådan en impro-situation, lige i øjeblikket vurderer
det selv. Ja. Altså det er en jeg tror, du kunne have lavet den på. Det er en lidt mere moderne udgave af, han kunne også have sagt, jeg ved sgu ikke engang, hvad han kunne have sagt.
Men faktisk, den med Voldborg var sjov.
Ja, men det er jo bare den der klassiske, sådan hurtige throwaway, man laver i sådan en impro-situation. Ja. Så jeg tror slet ikke, han ser det komme. Og jeg tror også, da han har fået losingen, der tror jeg heller ikke stadigvæk helt, han forstår, hvad han har fået den for.
Nej. Også fordi han må jo huske, det gjorde jeg, altså at Will Smith grinede.
Ja, og den eneste gang, jeg sådan har stødt ind i, at Will Smith har lavet en joke om hende der Jada, det er jo den, der han lavede i sin Oscar, da han var Oscar-vært, som jo ikke var, som faktisk var en, det var en skrevet joke, kunne man høre, ikke? Så jeg kan ikke finde om det er det. Jeg tror oprigtigt, Will Smith har grint, og det er rigtigt, nogle gange griner man også af ting, der ikke er så sjove, når man ender. Det gør jeg også selv, når man bliver grebet. Man sidder i publikum og ved, at der er kamera, så man må hellere grine ekstra meget. Men så tror jeg, han har kigget over og set hende være skidesur, og så har han tænkt, åh, jeg skal lige, jeg må hellere være en mand nu og gøre noget, og så tror jeg, han er så detached fra resten af verden, når han, de lever i deres store huse og bliver kørt rundt i Hollywood.
Han tænker simpelthen ikke over, hvor off det er.
Nej, og så han rejser op og opført sig, som om han var en del af en film. Man kan nærmest se, at han har sådan en smøk grin på, da han går ned. Han går nærmest lidt cool ned. Jamen, alt er helt galt.
Men den joke her, altså når du som komiker hører det, som du så ikke engang betegner som en joke, men som egentlig bare en løst hængende kommentar, er det proportionelt med...
jeg synes aldrig, der er noget, der er proportionelt med at slå...
Forsvar eller...
Nej, der er ikke rigtig
noget... Nå, men er det en dårlig joke, eller er den fornærmende, eller er, den, er der noget at komme efter?
Altså, jeg vil sige, hvis han vidste, at hun led af den sygdom, så tror jeg ikke på, han ville lave den.
Nej, for det har vi jo efterfølgende så hørt, han siger, at han ikke vidste, at han
lavede den. Ja, men det tror jeg så til gengæld også er kommet frem, at det har Chris Rocks hold været ude og sige, at det er ikke en statement, han er kommet med. Altså, den er vist fake.
Det er også...
Det er vist en fake
men,
en, der er kommet
men ud. Men det der... Det, når man går ind på Pinkett, så kalder jeg bare hende Pinkett. Jeg bruger altid efternavnet, men gider vi ikke kalde hende Smith. Pinketts Instagram. Så fortæller hun jo meget sådan, at hun hader den der sygdom, men er jo klar over, at det er hverken dødeligt eller noget. Det hedder på dansk, er det pletskaldethed. Ja. Det, og det er jo mega træls, hvor man går ud fra.
Jo, og man skal heller ikke undervurdere, hvor meget hår betyder
nej,
for folk.
Nej, slet altså, ikke, men at hun er meget mental, cool med det faktisk.
Mentalt traumatisk.
Det kan så godt være,
men vi snakker ikke om en sygdom, som er dødelig. Nej. Vi snakker, altså det er jo lidt det, man nærmest det har lydet som om, at folk siger, han joker med hans kones syge kone.
Jeg tror selv, hvis jeg tror oprigtigt, nu har jeg fulgt Chris Rock hele min karriere, og jeg synes, han er noget nær den perfekt støbte komiker, fordi han har noget på hjertet, han er vokset op, og han har bevæget sig i sorte intellektuelle kredse. Han læser avisen hver dag. Han er en skarp fyr. Han ved godt, hvad man må og hvad man ikke må, og du står ikke med 30 års erfaring. Hvis han vidste, hun havde led af en sygdom, så tror jeg ikke på, han ville lave den joke. Det nægter jeg simpelthen at tro på, og man kan sige... Så er det jo, man kan sige, så er det om det er en sygdom eller ikke en sygdom. Jeg vil, hvis jeg vidste en led af en hvilken som helst sygdom, så tror jeg ikke, jeg vil lave en joke om det. Men hvis jeg ser en skaldet mand i publikum...
Ja, eller en kvindelig skuespiller, kunne man... Altså, jeg ville da godt kunne tænke, at hun havde gang i en eller anden rolle.
Ja, men hun har jo altid været korthåret.
Ja.
Så det har jo været derfor. Ja. Jeg tror ikke, han har vidst det, og man kan sige... Det er bare på en eller anden måde, det er bare unfair. Og jeg ved, men så kan man sige, i forhold til det der med, om det danner præcedens for, at man går op og slår komikere, som nogen snart, det tror jeg nu ikke sker.
Vi har talt lidt mere om, ja, vi kan jo kalde det rollemodel, eller samfundssnakken, om det der med at forsvare sin kone på den måde. Er det ikke sådan lidt, at 50'erne har ringet, de vil have deres syn tilbage, at... Jeg er fra Jylland, jeg har da stået, især jeg er da meget ung, på sådan nogle bymarkeder, og så folk bare pisse, og så er der en, der kigger på Jytte lige lidt for, og så siger han bare, du holder bare snitterne for min dame, ellers får nogle flad. Altså, vi er ude i sådan noget, ikke?
Jo, det er sådan lidt gammeldags, men jeg tror, igennem historien er der mange slåskampe, der er startet af den årsag. Det er jo rigtigt, det er mænd, der starter verdenskrig, men ofte står der altså en kone med rullende øjne bagved. Så der skal to til tango, ikke? Altså, jeg synes, det store problem er, at i det, han slår... Han kunne have gjort alle mulige andre ting, og det er jo, hvad det er. Men i det, han slår, så taber han. Og det der, når der er nogen, der forsøger ligesom at give Chris Rock lidt af skylden, hvor jeg har det sådan lidt, jamen hvis vi... For det første er det victim blaming. Hvis jeg lige må have lov til at bruge et venstreorienteret ord, som jeg selv aldrig bruger. Men det er det jo.
Mm-hmm.
Og det er... Man kan ikke, jeg synes ikke rigtigt, man kan forsvare det. Altså, du er nødt til at forsvare ord med ord. Mm-hmm. Men det fortæller meget mere om Hollywood, og de rejser sig op. Og alt ulækkert, der må have vågnet så mange Hollywood-skuespillere dagen efter... i deres seng og tænkte, var det rigtigt, at jeg stod og klappede der? Altså, det er...
Men det kunne jo også være netop en reaktion på, vi ved faktisk ikke, om det er rigtigt, eller det er en joke, det her, for det er meget tæt på, så at der er nogen, der har klappet, kunne være, at de troede, de klappede en sketch.
Jamen, jeg vil sige, for jeg sad faktisk og tænkte over, hvis jeg sad ind til Comedy Gala, og der var en, der rejste sig op og gik op og smækkede Jonas Mogensen ind på hovedet, og satte sig ned i salen igen, og så sidder jeg i salen, og showet fortsætter. Ja, det kan godt være, hvis du sad der, at du faktisk godt vidste, det var lidt voldsomt, det der skete, men det kan godt være, at man egentlig siger, okay, the show must go on, og så fortsætter showet, og så sidder man til sidst, og så rejser man op og klapper, og så kommer, og så... Men jeg tror ikke, man forstår, ser det udefra. Jeg tror, når man sidder der, er man bare til den fest. Det er først, når man kommer ud.
Men de hører jo også ham råbe på den der, sådan lidt sindssyg måde. Du skal ikke tage dårligt over min kone ind på den sådan.
Men det er også meget amerikansk, ikke? Jeg skal sige sådan, yeah, you go. Altså den der lidt stemning.
Keep my wife's name out of your mouth.
Men Christian, jeg synes, vi skal lige vende tilbage til det her med... For der er jo mange, der har kritiseret Chris Rock og sagt, at det kan du simpelthen ikke være bekendt at lave sådan en joke, og det er bare totalt over stregen. Men det her med at censurere en komiker, for det er jo mange, der gerne ville have gjort, altså de ville jo gerne have haft, han ikke havde sagt den joke der. Og der er jo en interessant snak der i med, hvad må man med comedy? Altså, hvor meget må man gøre grin med? Ricky Gervais, han siger jo, man må gøre grin med alt, sådan set. Yeah. Jeg var selv inde og se Louis C.K. I sidste uge, ikke? Altså, han holder sig heller ikke tilbage.
Jeg spurgte ham faktisk ned backstage, Louis C.K., på Comedy
Zoo. Prøv lige at fortælle mig om Louis C.K.
Louis C.K. er den her ekstremt store amerikanske komiker, som var en af de allerstørste, indtil han blev ramt af der MeToo-bølgen, der det kom frem.
Nå, det var ham.
Ved flere tilfælde har han nede foran...
Men han er back in
business. Ja, han er tilbage.
Ja, altså, forholder sig til det, eller hvad?
Ja, det gør han også lidt. Altså, han havde en joke i sit forrige show, der hedder, at hvis du spørger en kvinde, om du må onanere foran dem, og de siger ja, så følg op med en, er du sikker?
Ja.
Og så lad være med at gøre det. Og så lad være med at gøre det. Han havde faktisk nemlig spurgt om det. Det er sådan lidt...
Ja, så han har sådan lidt hensynninger.
Ja, han blev... Det var fordi Harvey Weinstein, det var så stort, og så var det som om, han røg lidt med i den
slip.
Men det er stadigvæk... Og det er en lang diskussion om magtstruktur og sådan noget. Men jeg spurgte ham faktisk nede backstage, om han egentlig følte sig mere fri nu, efter the incident. Og der sagde han både og...
Fordi, hvad tror du, han mente?
Jamen, det han mente, det var, det forklarer han så også, det var, at nu ved han, at dem, der kommer ind og ser ham, er til hans humor.
Ja.
Og, men der er også den anden side, at nu begynder dem, der ikke kan lide ham, at tage alt, hvad han siger for pålydende. Ja. Så det er også irriterende.
Ja.
Men han går til dem. Omkring komikere og grænser, og jeg synes, man må lave sjov. Jeg synes også, man må lave sjov med alt. Jeg laver ikke selv sjov med alt. Der er noget, der godt kan være over mine grænser, men jeg vil aldrig blande mig i, om nogen skulle sige det. Altså... Der er altid en joke, ligesom en støvle. Der er altid en numse, den skal ramme. Og så længe det ikke er min numse, så er det lige meget.
Ja.
Altså, jeg
så I kører den sådan lidt ytringsfrihed. Jeg vil ikke selv gøre det, men jeg kæmper for, eller står op for din ret til at gøre det.
Ja. Altså, og så kan man sige, jamen, har jeg lavet jokes engang, som er forkert i dag, og det har jeg 100%. Ja. Hvis jeg kigger tilbage, har jeg jokes, der er langt over stregen, men det er fordi, at, hvad kan man sige, normen for, hvad du må snakke om i et samfund, er jo bevægende.
Mm.
Og hvis du altid bevæger dig ved grænsen, som jeg selv gør comedy-mæssigt, så skal du fandme være heldig for, at normen bevæger sig altså hen over det, du har sagt.
Mm.
Og i stedet, så kommer du faktisk bare længere væk fra, og så bliver det mere forkert, det du har sagt. Og sådan er det at bevæge sig der ved grænserne, og der er masser af materiale, jeg kan kigge tilbage på og tænke,
men der er vel også, som du siger, en del af publikum, som simpelthen misforstår præmissen for en joke, ikke nødvendigvis lige den her, men som du siger med Louis C.K., han siger, der er mange, som tager det for pålydende.
Ja.
Og man oplever jo ofte med stand-up comedy, at der er et form for metalag, at jo grovere det bliver, jo mere... ved man, at personen faktisk ikke mener det. Altså, at de leger lidt med grænsen. Og
også for at provokere, vel, egentlig?
Nå, men jeg har for eksempel en joke i øjeblikket, hvor jeg snakker om, at man hører en gang imellem om at mænd slår deres koner ihjel. Og det er jo tragisk og forfærdeligt, at det sker og sådan noget. Og når man finder manden bagefter, så er det altid, fordi han blev grebet i et øjeblik, og han ser ikke sig selv som sådan, der gør det, men nu gjorde han det, og det er forfærdeligt. Og så kan man som mand tænke, fuck mand, det kan ske for alle mænd åbenbart, det der, ikke? Og så snakker jeg om det der med, men de bliver altid opdaget, fordi livet bliver fundet. Og der er jo et sted, man godt kan forberede sig. Altså, det, hvis jeg ikke kan forberede mig på, at det lige pludselig kan ske, så kan jeg jo godt have købt ekstra sorte sække, når jeg er nede og handle.
Ja.
Sådan et eller andet, ikke? Og der snakker jeg jo vitterligt om at slå min kone ihjel.
Ja.
Og jeg ved, at folk ved, at jeg ikke har lyst til at slå min kone ihjel.
Ja.
Men comedy er også nogle gange at tør åbne ind til nogle lidt mørke steder i sindet og snakke om dem, og grine af det, fordi humor er med til at tage magten fra det, vi er bange for, altså frygten, og så kunne være i det. Og hvis jeg skulle leve et liv, hvor jeg skulle tage alt fuldstændig seriøst hele tiden, og ikke kunne grine af det, jeg var bange for, det ville være en forfærdelig verden.
Men man vil jo måske også gå ind i den og sige, jamen, hvis du og din kone bliver skilt på et tidspunkt,
ja.
Hvis I nu blev det,
ja.
Så vi Ekstra Bladet eller noget tidsskrivet. Ja, ja. Han har faktisk, altså der har faktisk også været et show, hvor han joker med at slå ja, hende ja, ihjel ja, og sådan noget. Ja. Og det må man jo så leve med.
Ja, jamen, det har jeg heller ikke noget problem med, og det ved jeg. Altså mit sidste show snakkede om, at jeg håber da, at min kone sover ind. Jamen, det er, fordi hun er 10 år ældre end mig, og, sådan noget. Og det er, fordi Carina vil gerne have, at vi dør sammen.
Ja.
Og jeg har da sådan lidt, hvorfor, og det er skal du have en ulykke, eller sådan noget? Der vil jeg meget hellere have, at hun bare sover ind sådan en morgen.
Men det skal biologien nok sørge for, at kvinder lever længere.
Jamen, det er det, men hun er 10 år ældre, så jeg ja, tænker, den her kan lige lykkes.
Men du har haft, du har kørt
ja, det går til at passe fint.
Du har kørt et lidt hårdt liv på et tidspunkt.
Ja,
men,
ja, det er rigtigt.
Men Christian, du lagde faktisk et billede op af Carina, din kone, på din Instagram,
ja.
Hvor hun sov.
Ja.
Altså et ret privat øjeblik, ja. kunne man sige. Og så siger du, det er derfor, jeg kun laver jokes om min egen kone.
Ja.
Har hun nogensinde haft det svært med, at du laver jokes om hende? Har det nogensinde ført til konflikter hos jer?
Nej, nej, aldrig. Carina har sagt, der er nogle få ting, Carina har sagt, det gider jeg ikke, du laver jokes om.
Og så har du ikke gjort det?
Og så har jeg ikke gjort det.
Ja.
Det er 2-3 ting, tror jeg, igennem.
Kan
hvor...
du så lige fortælle nu?
Nej, for det så slår mig først
ihjel.
Men jeg vil sige, nej, fordi Carina synes ikke, det er hende. Altså, det siger hun jo også. Det er det jo heller ikke. Det er jo ikke Carina, som sådan, jeg laver sjov med. Og det er jo heller ikke mine børn. Nu er min søn derude, Conrad, men ude fra studiet her. Og så er har jeg min datter på 11. De er jo, det er jo characters.
Ja, ja, det er jo, det er jo meget... Også, fordi det bliver jo mere personligt, når man siger min søn, ja, ja, end et eller andet barn på 8 år.
Men de står jo på mål for alle 7-årige drenge. Og ja. Michaela står på mål for alle 11-årige piger. Og Carina står på mål for alle kvinder.
Ja.
Men jeg lagde også lidt det der billede op af en anden årsag. Det er et billede, hvor Carina ligger og sover. Ja. Meget nydeligt. Det er, fordi Carina har det med at lægge billeder op af mig, når jeg sover.
Ah, så det er sådan en lille
så det var også en lille hæve.
Ja.
Så det var to fluer med et smæk.
Så der var et battle.
Ja,
men
ja,
hvis
ja.
Jeg nu sådan helt politisk ukorrekt siger, nu sidder vi jo her, og vi har der ikke billede på, men hvis man googler os alle sammen, så er vi jo hvide som...
Ja.
Malet vægge.
Nå, du tænker på, om vi overhovedet skal have en holdning til
ja,
den her
ja,
sag.
Nu siger jeg, hvad betyder det? Betyder det noget, at det var to brune mænd? Altså, gør det, at folk ikke fik sagde ud med ham, eller var mere sådan hurtige på aftrækkeren?
Ja, 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 det har jeg også tænkt lidt over, fordi ja. At det er sådan, Hollywood bliver lige fanget der
ja.
I... De er lidt venstreorienteret til sorte mænd, der slås og sådan noget. Og
det blander vi os udenom, fordi vi vil ikke...
Jamen, der var en sort komiker, der skrev noget ret sjovt, hvor han skrev... nu har vi i lang tid bedt om at få, at der skulle være flere sorte til Hollywood, men i går, der blev det lidt for sort. Men det, jeg synes bare, det er en meget sjov...
Men det er også sjovt, det er når det er sort, der gør det.
Ja, ja, ja.
Du havde gjort det, var det måske ikke så sjovt, vel?
Nej, men jeg tror, lad os sige, hvis det havde været Amy Schumer...
Ja.
Så har der ikke været nogen tvivl.
Nej, han var røget af helvede til.
Hvis det var to, hvis det var en... Havde det været en hvid, der stod derop, så var han sgu nok også røget af helvede til. Havde det været to hvide, der gjorde det, så var de også røget af helvede. Altså, jeg tror simpelthen, det er det der med, det to mænd. Hvis der havde været en kvinde, der gik op og slog en anden kvinde, så er jeg faktisk også i tvivl om, hvordan vi ville reagere
på
det.
Ja, der kunne man også have været sådan lidt mere... Altså, man være så chokeret over det, at man ikke...
Ja.
Og det virker jo lidt som om, at det er også den der... Jeg har da også oplevet både til middag og alt muligt, at noget skaber så akavet en stemning, at der er ingen, der gør noget. Og ja. det tror jeg, det gør her.
Jeg tror, at der kommer et meget stort efterspil. Det er jo i hvert fald det, både Whoopi Goldberg, som sidder i The Academy, og andre har sagt, der sker et eller andet.
Ja.
De vil undersøge det. Der er ikke så meget at undersøge. Han gik op og slog ham på
scenen. Men altså, jeg kan sige, at det kommer meget hurtigt.
Læste jeg, at LAPD var ude at sige, eller deres politi var ude at sige, at der havde været et assault til Oscaren, og de undersøgte, at de ville vende tilbage, når de vidste mere. Hvilket var sjovt, fordi alle havde bare set det. De var faktisk dem, der vidste
hele
mindst.
Hele verden vidste og på samme tid, som det skete.
Ja.
Men jeg kan ikke huske, hvem det var. Det var måske Whoopi Goldberg, men det var i hvert fald det var noget andet, jeg så med en sort kvinde, der sagde, at selvom Will Smith faktisk fik at vide, at han skulle gå, altså time to go home, var der nogen, der havde sagt til ham, så nægtede han at gå, og så blev han. Men hvor hun sagde, billedet af en sort mand, der bliver hivet ud af The Oscars.
Det kunne heller ikke overskue, vel? Nej. Så det var sådan noget, damn if you do, damn if you don't.
Der var ikke rigtig nogen, den var lidt svær, men altså, jeg tror, efterspillet var rigtig stort. Jeg tror, at jeg har sådan lidt svært ved at se, hvordan den kan nærmest kun med, at Chris Rock og ham står og giver hinanden en krammer og siger, jeg er ked af det.
Han var ude i går. Han havde et show i Boston, ikke?
Ja, men han snakkede slet ikke om det.
Han ville snakke om det på senere tidspunkt.
Men han var ikke færdig med at bearbejde det.
Nej.
Men det synes jeg også er væsentligt, ikke? Fordi nu sagde du victim blaming lige før, ikke? Mm. Der var ingen der tog sig af ham på det tidspunkt. Nej, det hele handlede om Will Smith. Der er altså et menneske, der har fået en på hovedet. Vi ved ikke engang, hvor hårdt. Altså, det kunne gøre mega ondt også. Altså, og han står deroppe og er totalt rystet. Der er ingen, der tager vare på ham.
Altså Will Smith, jeg læste, at en af værterne havde mødt Will Smith ude bagved, og har sagt sådan, er du okay? Og jeg sagde Will Smith, så, jeg er simpelthen så ked af det. I må virkelig undskylde, for det er jeres aften, og nu bliver det her, de snakker om. Mm. Så selv derefter, han var så... Jamen, der er ingen tvivl om, at der, fra Chris Rock... forslaget, der har han kun taget rigtige valg.
Ja, og Will Smith har kun taget forkert.
Det er i virkeligheden også før, altså i det øjeblik, at han kan se, at der er en eller anden dårlig stemning, så begynder han at trække lidt i land.
Ja, han siger, hey, it's a good one, for ligesom at sige, slap af, og jeg mente ikke noget med det. Den køber han jo i hvert fald slet ikke. Og hvis der endelig var, som Will Smith jo siger, I'm a lover vessel of love,
kæft.
Så han synes, det er synd for konen, men alt handler bare om ham.
Mm.
Ja. Altså ikke engang den kone, hvis det endelig skulle være. Hun er jo også ude at sige noget mærkeligt, som sådan lidt kan... Og datteren er også ude at
og
sige...
Og sønnen var ude at skrive, that's how we do it.
Ja, det er også bare...
Men igen, ikke, det er en kultur, ikke? Ja, ja, ja. That's how we do it. Det er sådan, vi forsvarer vores kvinder, og det er altså en meget outdated kultur at have. Ja. Den er større i USA. Jeg fik en kommentar på et opslag, jeg havde på Instagram af den gode Andreas Mogensen, vores succesfulde astronaut, som skal ud i rummet igen. Og han bor jo i USA. Og han siger, der er jo kvinder derovre, der siger, jeg vil virkelig ønske, at min mand forsvarer mig på
ikke,
den måde.
Det bør du altså ikke tage til USA for. Dem, jeg kender folk, der skrev sådan på, hvad hedder han, Manu Sareen, som jeg ikke opfatter som den mest voldelige type er også ude at sige, at det kan nærmest ske for enhver. Nej.
Problemet er bare, hvis man spørger dem, der arbejder med altså præventivt med vold, og med vold, og med hustruvold, og børnevold, og sådan noget, så er sagen jo bare den, at vold står jo ikke alene. Altså, han har jo vist, at han har vold i sin værktøjskasse.
Ja, det.
Så han bliver jo også, han kommer jo også til at sætte noget i gang, hvor man tænker, hvor tit har han trukket den der?
Jeg vil sige en ting, det vil jeg godt til mig sige noget om, fordi jeg kan huske for mange år siden, jeg er ikke sådan en, der har slåsset hele mit liv, men jeg kan huske for mange år siden, da jeg spillede fodbold og ikke var så gammel. Jeg har været, lad os sige, 12 år. Jeg spillede i sådan noget Kastrup Boldklub, og der var så en, der hed Claus, som var meget voldsom. Han ramte mig, og det gjorde pisse ondt. Og der kom sådan en mærkelig stemning omkring det der øjeblik. Og der går Claus hen til mig sådan, og roer mig ind i hovedet. Og der kan jeg huske, at der gik sådan en pres igennem mig. Fordi nu stod alle de andre og kiggede på mig. Jeg sagde, jeg må gøre et eller andet nu. Og så slog jeg ham. Og så slog han mig igen. Og så var det det. Og det har jeg tænkt meget over efter. Det er jo ikke altid sikkert, bare fordi du... Jeg tror også, sådan en som Will Smith ikke nødvendigvis behøver at være en, der går og slår. Jeg tror også, du kan blive skubbet hen til sådan noget af, at du simpelthen ikke ved, hvad du ellers skal gøre. Jeg tror, at hele verden har kigget på ham. Han har siddet der med sin kone, der har vendt øjne. Der har lavet jokes om, at han er en handreje. Alle...
Ja, de leger. De siger, de har et åbent forhold, men det er vist mest hende.
Ja, og
bla,
hun har
bla, bla,
siddet
bla.
Og fortalt ham i The Red Room, hvor hun sad og fortalt ham, du skal vide, at boller en anden, og... Ja. Og jeg har da utro.
Han har noget
og han sidder og græder. Han sidder hele verden kigger på, om det skal være hans aften. Og så bliver det der bare dråben. Altså, og det sidder jeg lidt og tænker. Eller også, hvis han er sådan en, der slår, så tror jeg, det kommer frem nu.
Så du siger, at hans reaktion er ikke bare på joken. Det er faktisk på, at hans relation til konen... At det flyder over for
ham. Det tror jeg tit, det er. Altså, jeg tror faktisk, og det siger den der joke, altså, som ikke er en joke, også, at det kan ikke være den...
Det tror jeg heller ikke.
Det er det, der er sådan en helt primitiv, som jeg har hørt. Altså, det er jo det der med, at det ved jeg ikke, man sidder til den der middag, nu er jeg jo over 50, og så sidder der sådan en mand i rullekravtrøje, hvor jeg tit tænker, især før rullekravtrøje blev så populær, at det er altså ikke en, du selv har købt. Altså, der er sådan, og så sidder, og så griner de af et eller andet, og så kigger de over på konen. Kender I dem, ikke?
Jo, den der...
Og så bliver de bare helt...
Ja, de bliver opdaget.
Ja, altså det skal de ikke grine af, det der. Man tænker, der er et eller andet magtforhold her. Ja.
Den tager vi i bilen hjem.
Ja, og det er den der, hvor kvinder kan være sådan lidt afstraffende på en eller anden måde, og man tænker, hvad fanden griner du ikke bare for? Fordi det virker bare sådan lidt...
Havde det været for år tilbage, lad os sige, det havde været tilbage dengang, hvor homoseksualitet ikke var noget, man viste i Hollywood. Ja. Så vil jeg nærmest tænke, kan vide, om det er bare sådan en performa-ægteskab? Altså, det var virkelig sådan, at jeg tænkte bare, i dag kan det ikke være sådan. Men jeg har da noget at have tanke, hvor hvis det havde været tilbage i 90'erne, så havde vi nok opdaget, at Will Smith her om 20 år sprang ud, og så har det vist, at han altid har været der, og det var noget for at få leading roles og sådan noget. Altså, ja.
Men jeg, nå, for at være mere macho, fordi,
ja, fordi han
dækker
han,
over
ja,
sin homoseksualitet.
Ja, 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 det sagde jeg. Hvis det havde været 30 altså, år siden, så havde det, været, havde det helt sikkert været det, der var grunden.
Også fordi vi ser det jo ikke som macho.
Jo, det, jeg synes, det er vildt macho.
Ja, ja, men macho, nu mente jeg macho på den. Altså, det er ikke fedt på
nogen måde,
det er bare sådan at afsløse.
Det er den dårlige side af macho, ja, det men det havde jo også været mega macho, hvis han bare havde givet hende kram, eller lige givet en hånd. Det havde jo også været. Jeg oplevede det, da jeg stod med Carina en gang. Ja, vi var på vej et sted hen, og jeg laver jo tit sådan nogle snakker med Carina, hun er ældre end mig, og sådan, det laver jeg på scenen. Og så var der en, der stod, jeg ikke kendte, der siger til Carina, men du er også lidt gammel. Og det er jo min joke, han laver, og jeg og der havde jeg da med det samme hånd hen lige og holde ind i hånden, fordi hey, det er min skyld, ved jeg godt, at han siger det. Og han sagde det i sjov, og har troet.
Ja. Jeg har selv lidt lært ham det.
Ja, så det sorry.
Men siger det ikke også noget om...
Men jeg kunne
om,
også have slået ham der, selvfølgelig.
Nå, men jeg tænker, siger det ikke også noget om, at en komiker, som den Hofnar, han jo på en eller anden måde er, har ret til noget, som en eller anden menig publikumsmand... Just, nu ved jeg godt, det lige var din kone også og sådan noget.
Ja.
Men at der er en særlig præmis, der åbner op for nogle andre muligheder for at sige noget, når du er komiker, og når du står på en scene, og folk forventer, at du siger sjove ting eller provokerende ting.
Jo, men det er lidt den der, om vi er naren for det gamle, altså at man altid freder naren i kongeriget. Det har en rolle, men jeg synes også, at vi spiller jo stadig efter de samme regler, men der er også stor forskel på, når du står på en scene og snakker, så kan jeg godt gå over stregen. Jeg vil jo mange af de jokes, jeg laver op på en scene, vil jeg jo aldrig lave på Twitter eller Facebook eller ude på gaden. Og det er lidt ligesom en boksekamp.
Ja.
Når du går ind og ser en boksekamp, så har vi lavet en aftale. Og nu ser vi to mennesker, der slår hinanden i hovedet.
Går vi ikke hen og siger stop.
Præcis, men når vi ser det ude på gaden, så skal vi selvfølgelig stoppe det. Og det er det der med, at vi underskriver hele tiden små sociale kontrakter efter de rum, vi er i.
Har du nogensinde oplevet selv, at der var nogen i publikum, der synes du gik over stregen? Eller
ja, masser af gange. Jeg har aldrig oplevet nogen, der har været fysisk. Jeg har oplevet
hvordan gør de? Råber de?
Ja, det har jeg ja.
Skriver til dig bagefter.
Ja, jeg har fået masser af sure mennesker, der har skrevet. Men det er også okay, fordi hvis det ikke kan få en grinende reaktion, så er det okay, det bare får en eller anden reaktion.
Ja, det kan man heller ikke. Hvis man undgår det, og der ikke er nogen, så har man vel også været for flad.
Men forklarer du så joken?
Altså, nej. Jeg har oplevet nogen, der sådan har stukket hånden op, og så siger, hey, hvad er det? Og sådan, du går over stregen, siger, hvornår gør jeg det? Det har du gjort for lang tid siden. Og jeg har også oplevet folk, der sådan... Folk er blevet mere... tager nok tingene lidt mere for pålydende nogle gange i dag, end de gjorde før i tiden. Ja. Altså for 15-20 år siden, der...
Man faktisk bedre fyre den af.
Jamen, der kæmpede... Nej, fordi dem, der råbte op, det var altid sådan noget... det var mere sådan noget fuldemandsråben blandet. Ja. Så må du få en ny kone, sådan noget. I dag, der er det mere noget med holdningsting. Ja. Så er det mere sådan noget... Jeg blev bare meget provokeret, da du sagde det der lige før. Og det synes jeg også er... Det synes jeg også er sjovt. Jeg havde et show, jeg lavede, hvor jeg snakkede om en joke, jeg arbejdede på omkring slaveriet. Og så siger jeg, at jeg ikke er fan af slaveriet, og jeg synes, det er vildt, at det har været sådan, og jeg kan slet ikke... jeg kan godt forstå det, siger jeg, fordi jeg har en robotplæneklipper derhjemme, så jeg kan godt sætte mig ind i, at noget gør noget, som jeg ikke... Og så var der en, der blev fornærmet, der så nogle unge piger nede foran, og så sagde en anden lyd, hvad sker der? Ej, men det er bare, du har lige sammenlignet en slave med en robot. Og jeg forklarede hende så, jamen det er fordi, at ordet robot er det tjekkiske ord for slave. Det er derfor, du kalder det en robot. Det er derfor, vi laver det ord. Men det var rent tilfælde. Jeg vidste det. Men så folk, de kan nogle gange godt blive, hvad kan man sige, fornærmet uden at have hele billedet.
Mm.
Og det er en open mic. Altså hvis man, det vil jeg så sige til lytterne, hvis du vil opleve komikere at gå over stregen, altså rigtig over stregen, så er det open mics, man skal gå på. Fordi der går vi...
Ja,
langt over stregen hele tiden.
Ja, fordi vi skal finde ud af,
hvor
den er.
Ja, men hvor til awardshows og one-man-shows, der har man været at have styr på det. Ikke?
Mm.
Så, men jeg tror ikke, der kommer mere af det her. Jeg tror, at tværtimod det her bare betyder, at komikere går endnu mere til stregen nu. Det kan man også mærke i USA, at hele det der med, hvad man må sige, altså man kan sige, den woke-kulturen i USA, har egentlig gjort komikerne grovere.
Mm.
Det har ligesom været mod... Svaret.
Det er vel en kamp for at vise sin berettelse også.
Ja,
og så hvis du sætter noget under tryk, så kommer
modtrykket. Så kommer det ballon, du har med vand i, så...
Men jeg tænker, det er jo også lidt ligesom det der med, at man siger, at du kan jo godt udadtil ligesom sige, jamen, altså en mand må ikke slå en kvinde, men så kan der være nogle andre regler i et soveværelse på en kinky måde, ikke? Hvor man ligesom godt kan lege med nogle ting, og folk er efter, hvis der er en eller anden feminist, der har sagt, at hun godt kan lide det, så er de sådan, jamen, så er du jo ikke feminist.
Med en eller anden masse folk til,
ikke? Men, man kan jo godt have, det er vel en kognitiv dissonans, at vi har to modsatrettede, det er jo helt naturligt.
Men
det
er jo så omvendt ikke noget nyt i, vel?
Nej, jeg har aldrig det der med at daske i numse og sådan noget, og nu er vi været sammen i 16 år, og jeg synes ikke, det er noget, man kan sådan føre ind efter 16 år. Lige, hvad laver du?
Det gør jeg ikke. Også tænkt sådan noget, så er de til seksolog, og så de lige pludselig, der er også bare sådan, jeg har fandme været i nogle forhold, jeg har det til gode, at man lige kan...
Men min pointe med at sige den historie, det var, at på samme måde med stand-up, så er der jo noget, man inde i det rum, som er stand-up-rummet, når man sidder og kigger på en scene, og man er publikum, og man har sine fordelte roller, så er der noget, man vil acceptere der, som man ikke vil acceptere, hvis du stod en avis, eller hvis man hørte det på gaden, eller altså en anden
forstand. Ja, 100%, og jeg vil sige, når du kommer på en comedy-klub, så er det oftest på komikernes præmisser, fordi så er I inviteret ind til os.
På jeres præmisser.
Og det, den bedste måde at vise, at du ikke synes noget er i orden, det er bare at lade være med at grine. Mere behøver vi egentlig ikke at gøre.
Nej.
Det er skide smart, og det, jeg kan love jer for, at det virker på komikere.
for det er jo jeres.
Hvis folk ikke griner, så laver vi om. Man kan sige, hvis du kommer ud og laver et firmajob, som er lidt noget andet, hvor du er inviteret ud til et firma, så spiller du på det selskabspræmisser meget mere. Og der går du ind og passer det til, og lidt... jeg spørger altid sådan, at nogen lige har været syge, inden jeg... Altså, fordi så ved jeg bare, okay, det skal man lige... Fordi da jeg startede... Nu startede med for 21 år siden med stand-up, og jeg kan huske, et af mine... Sådan, der havde været i gang et par år, var ude, og der havde en joke om kræft, og der var så en, der lige var død i firmaet. Så det gjorde sådan lige, inden jeg spørger altid... Sådan, er der nogen syge? Er der et eller andet, der lige... Er der dødsfald? Et eller andet? Bare ikke fordi jeg nødvendigvis skal lave noget om det, men så har jeg i hvert fald lige... Så går jeg i hvert fald ikke i den retning, hvis jeg står og snakker med en.
Det er det så, jeg tænker sådan, hvis man så skal summe det ned og sige, hvad kunne Will Smith så have gjort, der ville have været det rigtige? Du har jo allerede sagt, at han skulle bare have ladt være med at grine.
Han skulle bare have lagt en hånd på hendes skød, og så håbet på, at han vandt, og så går op og siger, hey, og øvrigt, Chris Rock, den joke, du lavede tidligere, du skal lige vide, at min kone, hun lider af en sygdom.
Så havde han jo nærmest vundet,
Og så havde det været Chris Rock, der måske var gået ud og sagt, det er jeg fandme ked af, og det vidste jeg ikke. Og så havde den skid været slået.
Men det vil vel, at hvis vi sådan skal tale lidt kommunikation, så taler vi også om en mand, Will Smith, som jo på en eller anden måde altså er kæmpe helt, kæmpe... Altså, han er jo fans over hele verden for alt, og han er jo sunget, han synger jo. Altså, han er jo faktisk også sjov, jeg ved ikke, om han kunne være lidt sjov og sådan noget.
Han har vel været stand-up.
Ja, han har da lavet
noget. Ja, han har været rapper, tror jeg.
Så nogle shows, hvor han har været sjov, ikke?
Ja, men
han kan godt. Så taler vi om en mand, der på en eller anden måde også måske kommer ud af et eller andet træls sted, og en træls barndom har de fleste jo, man kan hive frem. Som misser jo, at altså, han er jo også bare blevet rig af helvede til. Mm. Altså, han er simpelthen... Altså, folk er jo mega skuffet over ham, ikke?
Ja.
Fordi han er simpelthen så tonedøv i det der. Og så kommer folk med, at han har haft en dårlig barndom. Det er der flere, der har skrevet til mig, efter jeg var ude og sige, at det her, han går alt galt. Ja. Nå, men jeg har også selv haft en barndom. Jamen, tillykke med det. Det er jo ikke nogen undskyldning for det her. Nej. Altså, det kan være
det kan være en forklaring.
Det siger han ikke engang selv, vel? Men han er... Og du sagde det jo også... Altså, de er jo... væk fra skiven flere af de der Hollywood-stjerner.
Det kan simpelthen ikke
holde den mere.
Men jeg tror sådan, anger management, hvis han kommer ud og har været i det, det er jo noget, jeg egentlig godt tror, amerikanerne sagtens kan tilgive. Det kan jeg også godt selv tilgive. Og det tror jeg også, alle kan. Hvis han kommer ud og siger, prøv at høre, det der var langt over stregen, ligesom hans undskyld, men...
Og han var så lige lavet lidt for PR-mæssigt.
Ja, lige gemme sig et stykke tid, og så kom tilbage og fortælle om, at jeg var der, og jeg tænker tilbage på den. Det er en af de værste øjeblikke i mit liv. Så tror jeg faktisk, det er sådan en,
han kan nærmest få noget ud af det. Igen.
Men ved du hvad, Christian, så på den måde kan vi jo binde sløjfe her og sige, måske bliver det, som du startede med at sige, at Will Smith, han går ud og skriver en bog om anger management, og hans Jada Pinkett Smith, hans kone, hun kommer ud og får fokus på sagen med pletskærhed, og Chris Rock, han har fået så meget sympati, at han får fuldstændig udsolgt til sin næste one-man-show.
Ja, han satte den jo også lige op med 200% billetterne.
Nå, gjorde han det?
Ja, og han solgte dagen efter Oscars lige så mange billetter den ene dag, som han havde gjort hele den forgangne måned. Så, så alle vinder måske.
Win-win.
Ja. Nå, men tak fordi du kiggede forbi og gjorde os lidt klogere.
Ja.
Jeg synes, det var virkelig spændende at høre på en komikers... altså, fordi jeg synes, vi har talt meget om vold, ikke vold. Hele Chris Rocks, hvad skal man sige... baggrund, hvad skal jeg sige, det at være komiker har ikke fyldt så meget.
Nej, og jeg synes, det er altså et væsentligt element at få med, ikke kun i den her sag, men også generelt i forhold til, hvad der sker i de her tider, hvor der er rigtig mange steder, man kan træde forkert, og at netop det, som vi snakkede om, at der er måske forskel på, hvor grænserne ligger i forhold til, hvordan præmissen er sat, altså netop er det en stand-up-scene, eller et awardshow, hvor vi ved, at folk roaster, altså komikere roaster folk i publikum, eller er det noget, nogen siger med en eller anden vægt bag i en avis?
Ja, og så er vi vel også, altså med en baggrund af krig i Ukraine, så er vi vel ude i, at vold er jo ikke accepteret.
Altså, præcis lige nu har vi bare slet ikke brug for det der. Det er måske også det, at vi tænker, altså hvis sådan to komikere, to skiderige fyre i Hollywood, ikke kan finde ud af at tale sammen. Ikke? Altså, det er et virkelig, virkelig dårligt eksempel at vise til vores børn og til verden i det hele taget. Ikke?
Men jeg får, det ved jeg, jeg skrev noget på Facebook om det, og det er nok det værste sted. Det er jo sådan noget, hvor folk skrev, nu har vi også talt nok om det, og skal vi ikke videre? Og folk, der skriver, hvem er Will Smith og sådan noget, hvem er Chris Rock? Så ved man jo godt, hvad de mener, det er, at der foregår faktisk mere interessante ting i verden end det her. Og det har de da sikkert fuldstændig ret i. Men nu er det faktisk det, vi diskuterer. Mm. Jeg synes faktisk, vi har haft en god snak om sider af den her sag, som kan relatere til vores egne liv.
For den kan jo perspektiveres, så det handler jo ikke kun om lige Will Smith. Det handler jo også om, det handler jo netop om vold, og om vold kan legitimeres eller ej. Det handler om en maskulinitetskultur. Ja. Det handler om Oscar-akademiet, og hvordan de måske har overlevet sig selv, altså fordi de simpelthen egentlig også er en enorm konservativ, gammel kultur, som taler til sig selv i virkeligheden rigtig meget. Altså det tager de hensynet i tilstrækkelig grad til, hvem der sidder derude og interesserer sig for film, eller handler det i virkeligheden mest om dem og deres kommercielle interesser?
Ja, det var også noget, jeg tænkte over i går, da jeg sad og forberedte mig, fordi det, der er normalt, altså der er alle mulige palaver, og vi skal kigge på kjoler og sådan noget, men noget af det, der har været hen over årene med Oscar, det har været... det er jo, at når der så er noget ballade, så har det måske været samfundsrelevant. Altså, og det kan man sige, nu gør vi det her til samfundsrelevant, fordi det var vold, men det er jo en joke eller en kommentar, som en kvinde, en enkelt kvinde ude i salen, føler sig ramt af åbenbart, eller også gør manden, og så sker der en masse, som vi sidder og taler om. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan noget, der har større betydning for noget, så det er jo en lille bitte ting, de lærer overstråle det her show. Og selvfølgelig er der masser af priser, som er jo sådan det, jeg kalder håndværkspriser. Bedste dit og bedste lyd. Og dem gider jeg jo personligt aldrig at se. Og det er jo, fordi jeg ikke har noget med filmbranchen, tror jeg, at gøre. Men der har jo været de her, sådan, hvor netop der har været snak om, er der nok sorte, der er nomineret, der er værter, er det repræsentativt for det amerikanske? Jeg tænker heller ikke, der er nok spansk. Altså,
men prøv at høre, det er jo over hele linjen. Det er jo sorte, det er Native Americans, det er homoseksuelle, det er transseksuelle, det er kvinder. Det er ikke en branche, der har været særlig god til at håndtere minoriteter.
Nej, og lige præcis Oscar er jo, i hvert fald sådan, som man kan forstå det, det er jo faktisk nogle af de mest sådan progressive i USA, siger de selv. Nej, det er de sådan slået på, og det vi kalder venstreorienteret. Jeg ved ikke, hvor venstreorienteret det er. Men her til slut vil jeg lige bare for, altså, jeg kan falde bare over den her lille mærkelige sag. Helt tilbage i 73, der vinder Marlon Brando en Oscar, bedste mandlig skuespiller for film, for hans rolle i Godfather, hvor han jo er Don Corleone.
Fantastisk. Ja, fantastisk. Endnu bedre bog, faktisk. Altså, virkelig god bog.
Ja, man kan sagtens læse, selvom man ikke har set filmen. Ja, sindssygt god. Det er en anderledes.
Det er Sicilian, hedder den.
Ja. Men han vinder, det er Clint Eastwood, der er vært på showet det år, men det er, og det er vildt nok, altså det er allesammen sådan nogle kendte, vi kender i dag, og det er Roger Moore og Liv Ullmann, en engelsk skuespiller og en svensk skuespiller, der Liv Ullmann bliver kendt for sine roller i Ingmar Bergmans film, som jo blev en international, eller var en international instruktør. Men de skal altså overrække den her pris, og der er nogle nomineret, og op på scenen for at overrække, eller for at modtage prisen, der kommer der, rejser der sig sådan en ung kvinde, som sådan, først tænkte jeg, hun var lidt hippie-agtig, og det, men hun er simpelthen indianer, Apache. Og hun
det,
hedder,
som også hedder Native American.
Ja, Native American. Og ja, de kalder dem også noget andet end
Indigenous people.
Ja, indigenous people.
Men på det tidspunkt er det meget muligt, at jeg har kaldt hende Indian.
Ja, ja, det tror jeg. Og hun siger selv, at hun er Apache, da hun kommer op. Mm. Og hun hedder noget, et eller andet rimelig amerikansk, men tog så navnet Sachin Littlefeather. Og hun går op, og er, det viser sig, at Marlon Brando, der jo havde meget stor sympati for, for Native Americans allerede på det tidspunkt, og for deres sag, og havde været med i alle mulige sådan, westerns, hvor de selvfølgelig spillede en kæmpe rolle. Og han vil ikke modtage den, og derfor han aftalt med Littlefeather, at hun skal gå op og forklare, hvorfor han ikke vil modtage den, eller at han i hvert fald ikke vil modtage den, før der er blevet gjort noget ved de her Native Americans arbejdsforhold i film og tv-serier, og i det hele taget i det amerikanske
Og det var vel
samfund.
Også den måde, de blev portrætteret på?
Ja, altså så stereotypt som
altid cowboy og indianer. Ja, det var indianerne, der var de vilde. Ikke?
Ja, og det var dem, der... jeg tror, at deres arbejdsforhold var horrible. Det var jo hele sådan... Der var jo nogle skuespilstjerner af dem, som sikkert også fik meget dårligere løn end de hvide. Men ellers var det jo sådan hele stammer, der ligesom var indhyret til en film, og så fik de et eller andet røvsygt mad og drikke og noget.
Og så skulle de bare løbe rundt i sådan stereotype lændeklæder og være vilde.
Og, ja, og være fuldstændig vilde og usiviliseret også. Og det,
jeg bliver simpelthen nødt til at tilføje som en parentes, at den gode indianer Langøre hed han i Legoland, som jo netop gik af for et par år siden, tror jeg. Altså, han sad jo der med stor en stereotyp indiansk kostyme og sagde uk.
Ja.
Altså, indtil for et par år siden.
Ja, vi taler ikke indtil 52, men, og det her, det var så i 73.
Ja, præcis.
Og det, der så sker, fordi det folk har sagt, hvad der er sket af noget, der ligner, det er, at jeg så klippet i går, og der er ikke kæmpe klapsalver til hende overhovedet. Der er nærmest helt fuldstændig stille. Og så kommer Clint Eastwood, hun får den der pris, og hun står der, og så går hun jo ned. Og så kommer Clint Eastwood tilbage, der er vært, og han sviner hende. Og der er ikke noget roasting over det. Det er rent, simpelthen, det er, hvad fanden bilder hun sig ind. Og samtidig fortæller hun så, der er John Wayne, som jo er Mr. American, hvad sådan nogle film egentlig hedder. I Danmark, der er der bare sådan nogle cowboy og indianer.
Westerns.
Ja, westerns hedder de selvfølgelig. Og han er også til stede, og der er seks vagter, der må holde ham, for at han ikke går hen og stikker hende nogen på hovedet. Og det, han råber, det er, at hun skulle bare vide, hvor mange af de her hvide cowboy-skuespillere, der ligesom er blevet behandlet dårligere, faldet ned fra heste og skudt af og faldet af i floder, og jeg ved ikke hvad. Så det er jo bare og det vil jeg jo sige, det er jo en lidt større sag, som egentlig har mere på spil end den her i går, som vi så på den måde fuldstændig har søbet rundt i. Og det er bare også, det er også fordi, vi oplever det i real time. Det gjorde man altså ikke i 73. Der er det jo et show, og så har der været nogle journalister, der måske har skrevet, måske ikke har skrevet, måske var det mega pinligt at skrive om hende. Og nu har det jo bare været sådan talk of the town i alle medier. Men du har jo også skrevet om det.
Ja, men Berlingske ringede og spurgte, om jeg ville lave en det, der hedder pro et contra, hvor to, der repræsenterer to forskellige synspunkter, ligesom skriver hver deres...
Og du skulle være?
Jeg var
det er fordi, det var Will Smith op imod ham, går jeg fra.
Nej, nej, op imod, altså, er det okay at give den her lussing,
eller
er
det
ikke okay?
Ja, men det var ligesom det, han gjorde i skole. Ja.
Og jeg argumenterer så for, at man aldrig kan undskylde vold.
Ja.
Og også nogle af de ting, som vi har talt om nu, nemlig med, at det, han er en dårlig rollemodel, og at, at det er en manglende coping-mekanismer, og det er forkert at ligesom vise, at det overhovedet eksisterer som en mulighed, det her med vold, ikke? Og jeg ved så ikke, hvem der bliver pro den her, men det bliver så Jim Lyngvild. Og, og han skriver så, hvorfor han synes, at det kunne han da godt forstå, og det kunne han argumentere for noget mening med.
Ja.
Men det, der så sker videre, som jeg så lægger mærke til med den historie, det er jo, at jeg kigger sådan lidt om, hvor har de omtalt den her historie, og det har de så gjort på forsiden af online, med ligesom Jim Lyngvilds.
Ja, fordi det er det, jeg ser.
Ja, fordi du siger til mig, har du overhovedet skrevet
noget? Ja, fordi du sagde det til mig, jeg vidste ikke, hvad det var. Mm. Og så kigger jeg efter det, og det, altså, jeg tænkte jo ikke på noget med Jim Lyngvild, men jeg ser bare den og tænker, okay, han forsvarer det jo.
Ja, han forsvarer det, og der kan man så sige, den bliver fremhævet på forsiden. Ja. Den bliver også lagt ud på Facebook til debat. Den bliver også lagt ud på Twitter til debat. Så det vil sige, pro-siden er blevet promotet angiveligt, vil jeg tro, fordi at den vil give flest klik.
Ja.
Den vil skabe mest debat, den vil skabe mest trafik, fordi den er mest kontroversiel, eller den er mest provokativ, kan man sige. Ikke? Og det undrer jeg mig så lidt over på Twitter, fordi jeg synes, det er underligt, når man har fænomenet pro et kontra.
Ja, altså, hvis man havde lavet et interview med Jim Lyngvild, så var det vel sådan.
Ja, præcis. Ja. Men her har vi jo præcis den disciplin, der hedder to sider af samme sag belyses på lige fod. Og derfor undrer det mig så lidt, at den ene blev fremhævet så meget. Men det synes jeg jo så bliver, handler egentlig ikke så meget om den her sag. Det handler bare mere om, at medierne jo i den grad sidder og sorterer i forhold til, hvad der kan give kliks, hvad der kan give debat, hvad der kan blive konfliktstof, som kan give flere kliks. Og i en tid, hvor vi er meget efter de sociale medier og tech-giganterne for at skabe bobler og altså holde os i en eller anden konfliktzone, så skal vi jo også tænke på, at når vi kigger på forsiden af avisen, så er der jo også nogen, der beslutter, hvad for en overskrift der skal være, og de holder sig jo selvfølgelig heller ikke for fine til at have altså decideret clickbait inde på Berlingske. Og at de så for eksempel i den her sag, hvis nu hele min side, altså hvad hedder det, kontrasiden havde været fremhævet, så havde det jo været lige så stort et problem.
Ja, så det er også et problem. Altså, problemet er jo,
at balancen ikke er der. Og lige præcis i det her, der er hele pointen, at den sag skal belyses for to sider på lige fod, og det bliver den jo ikke, hvis man fremhæver den ene og deler den på sociale medier.
Nej, og det tror jeg, altså du ved, når man sådan kigger på printmedier fra tidligere, før digital kom, så var der jo en præference på noget side, du ved, altså var det på forsiden, og hvor læser folk til, og så gider de ikke mere, eller læser de bagfra, alt muligt. Men nu er det jo et helt andet game, hvor medierne jo selv kan styre det meget mere, og jeg er sådan lidt chokeret over det i forhold til, at man har lavet pro og kontra, at man har forspurgt på begge, og så promoverer man.
Men jeg synes jo bare, mediernes rolle lige nu er så interessant at diskutere, netop fordi de har en mulighed nu, fordi de har en redaktionel kraft og et etisk værdisæt, så har de muligheden for netop at gøre noget andet end de sociale medier, og altså bruge deres forsider og bruge deres promovering til at altså, navigere efter det her etiske værdisæt.
Ja, og ikke bare, altså de brokker sig over, hvad skal man sige, sociale medier. Man kører fuldstændig med på de samme algoritmer, og selvom man kan sige, at nogle af dem, der vil klikke på pro-artiklen, eller hvad man skal sige, de vil jo også gøre det, fordi de er kontra, og så får, kan man, det er nok det, de vil sige, at så får vi jo en sund debat. Men stadigvæk må vi sige, at det, der står tilbage, det er jo, at de promoverede pro.
Og selv om begge artikler linker til hinanden, så ved vi jo også, at vi taber folk i kliks, hver gang de skal tage kliks, så taber du folk. Altså,
og jeg har endda siddet og kigget efter det, fordi jeg googlede, og jeg googlede dit navn, jeg fik det ikke op, og jeg har ingen, jeg har simpelthen ikke tænkt på, at den her Jim Lyngvild artikel, den havde noget med det, du lavede, så det er i hvert fald lykkedes, eller det er i hvert fald blevet glemt på et eller andet sted.
Så det, jeg synes, man kan lære af det, det er jo, at selvfølgelig er Berlingske Tidende og andre aviser en forretning. De skal tjene nogle penge, de skal have nogle kliks. Det kan man så diskutere, om den forretningsmodel er problematisk i virkeligheden, når man også har et informationsansvar.
Der er en skævvridning. Ikke? Så.
Men lige præcis i det her, der går man ind med en præmis, der hedder to sider i en sag, hvad synes I derude, ikke?
Jo.
Og når du køber printavisen, som de færreste jo gør, ja, så står de jo ved siden, ja, af hinanden og får den plads, og det, ja, er jo fint.
Ja.
Men det gør de jo ikke, når man, nej, siger, at vi fremhæver det. Nogle gange ændrer man jo også overskrifter, fordi der er en overskrift, der ikke får kliks nok, så, ja, så skruer man lige på den, til, ja, den bliver mere kontroversiel,
ja,
og så får de mere kliks. Og den synes jeg er væsentlig at debattere, hvor balancen ligger mellem altså det etiske ansvar og så antal kliks.
Ja, altså hvis de har lagt dem op og, altså på digitalt sammen, eller hvad man skal sige, det havde været så
svært.
Ja, ja, men de vælger jo nok at sige, prøv at se den der, den performer på den her måde. Ikke?
Men havde de lagt dem op ved siden af hinanden, så, ja, havde Jim Lyngvis artikel sandsynligvis, ja, fået flere kliks, fordi, ja, den var kontroversiel, fordi der var et billede med, hvor man genkender ham.
Ja,
men det er jo også fint nok,
ja,
altså, fordi så kan man sige, at de ligger der side om side. Ikke? Men problemet er, at den ene bliver fremhævet frem, ja, for den anden. Ikke?
Det var cool at fortælle om den her fordamte, jeg lige vil sige, fordi vi har virkelig brugt meget tid på den, også, ja, på den sådan lidt sensationelle måde.
Jo, og det er jo også det, det bliver virkelig tabloidstof, det her, ja, med Will Smith, ikke? Og der alt muligt gamle video blev hævet, ja, frem, og der blev debatteret alt muligt omkring det her, og i USA er det gået fuldstændig op, okay? Ja. Jeg synes også, den er ved at være uddebatteret,
ja,
nu,
ja,
ikke?
Men vi tog et sidste ridt rundt i manegen med den, og heldigvis kom Christian Fuhlendorf med, mm, og gav sit besøg som stand-up og komiker. Og tak, fordi du var med, Christiane. Jeg håber, vi lyttes ved,
mm,
i næste uges udgave af Småt Brandbart.
Tak for det.